Velkommen til Strafferet Online. Serien er støttet af Karnov Group. I kan finde mere om Karnov Group på www.karnovgroup.dk. Mit navn er Anders K. Nemeth. Helt som alle andre afsnit af serien påtager jeg mig det fulde ansvar for enhver fejl, mangel eller unøjagtighed. Hvis dagens afsnit giver anledning til kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig via www.aknlaw.dk. Lektion 10. Vildfarelser. Det, der er formålet med nærværende lektion, det er at se på det, man kalder vildfarelseslæren. Der er blandt studerende en vis opfattelse af, at vildfarelseslæren er meget kompliceret, og at det er tæt på umuligt at få en god forståelse af alle 6 vildfarelser. Det er ikke korrekt, at det forholder sig på den måde. Min påstand er, at hvis man går systematisk til værks, som jeg vil forsøge at gøre det om et øjeblik, er vildfarelseslæren faktisk forholdsvis overskuelig. Videre skal I være meget opmærksom på, at der er en kobling mellem vildfarelseslæren på den ene side, og så forsætslæren og forsøgslæren, som vi jo har talt om allerede, på den anden. Det vil stå klart for jer, når vi er igennem de 6 vildfarelser og de 6 eksempler, jeg har knyttet til de 6 vildfarelser. Men vær allerede nu sådan mere overordnet opmærksom på, at der er denne kobling. Vender vi os så lidt mere konkret mod begrebet vildfarelser, så er det helt afgørende, at I er klar over, at når man taler om vildfarelseslæren, så er det altså vildfarelser hos gerningsmanden, man tænker på. Det må ikke forveksles med vildfarelser hos offeret. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at I kan finde delikter rundt omkring i særdeleshed straffelovens paragraf 279, der handler om bedrageri, hvor ordet vildfarelse indgår. Og der er det altså en vildfarelse hos offeret, man taler om, og det har intet med vildfarelseslæren overhovedet at gøre. Så vildfarelseslæren og de 6 vildfarelser, jeg kommer til om et øjeblik, det er altså vildfarelser, der har tilknytning til gerningsmanden. Hvis man så med afsæt i den juridiske litteratur og praksis skal forsøge at definere, hvad forstår man egentlig ved vildfarelse, så kan det beskrives som noget i retning af en misopfattelse eller uvidenhed om faktiske eller retlige forhold. Det I altså skal være opmærksom på, det er, at vildfarelser også dækker uvidenhed eller ukendskab til noget. Hvis vi så skal være meget specifikke omkring de 6 vildfarelser, konstateres, at de 6 vildfarelser kan deles op i 2 grupper. Der er nemlig 2 faktiske vildfarelser og 4 retsvildfarelser. Så den første og helt grundlæggende sondring, I skal operere med, når nu I overordnet ved, at man har 6 vildfarelser inden for vildfarelseslæren, det er altså sondringen mellem de faktiske vildfarelser og retsvildfarelserne. Og ikke overraskende, der siger man, at ved de faktiske vildfarelser, der har gerningspersonen en korrekt opfattelse af de retlige forhold, men en ukorrekt opfattelse af de faktiske forhold. Omvendt ved retsvildfarelser, der siger man, at gerningspersonen har en korrekt opfattelse af de faktiske forhold, men en ukorrekt opfattelse af de retlige forhold. Videre er det sådan, både ved de faktiske vildfarelser og retsvildfarelserne, at man foretager en opdeling på positive vildfarelser og negative vildfarelser. Her må I meget gerne have for øje, at de positive vildfarelser altså ikke går på, at slutresultatet er positivt for gerningsmanden, og at de negative vildfarelser går på, at slutresultatet er negativt for gerningsmanden. Så simpelt kan man på ingen måde stille det op. Ordet positivt og ordet negativt går på noget helt andet. Det er sådan ved de positive vildfarelser, hvad enten man taler om positive faktiske vildfarelser eller positive retsvildfarelser, der tror gerningsmanden, han begår noget strafbart. Ved de negative vildfarelser, der tror gerningsmanden ikke, han begår noget strafbart. Endelig er der en, kan man sige, opdeling, der er specifik for retsvildfarelserne, og det er en opdeling på de egentlige og de uegentlige vildfarelser. Ved de egentlige vildfarelser, og det er altså egentlige retsvildfarelser, fordi man kun opererer med opdelingen inden for retsvildfarelserne, der er det selve den strafbelagte lovregel, hvad enten den står i straffeloven eller særlovgivningen, som gerningsmanden eller gerningspersonen har misforstået. Ved de uegentlige retsvildfarelser, der er det en bagvedliggende, man kan vel næsten kalde det præjudiciel eller civilretlig regel, der regulerer et eller andet om strafansvaret og det delikt, man eventuelt kan straffes for overtrædelse af, som gerningsmanden har misforstået. Det, I altså her skal være klar over, det er, at sondringen mellem de egentlige og uegentlige retsvildfarelser ikke går på, om man er inden for straffelovens særlige del eller over i særlovgivningen. Det går på, om det er deliktet, hvad enten det står det ene sted eller det andet sted, gerningsmanden har misforstået, eller om det er en eller anden bagvedliggende civilretlig regel. Hvis I synes, at det, jeg har sagt indtil videre, forekommer en smule uoverskueligt, så skal I ikke blive bekymret. Der følger 6 eksempler om et øjeblik, der gerne skulle skabe den fornødne klarhed. Det, jeg godt vil sige som det sidste mere overordnet, det er, at det er uhyre vigtigt, at I er opmærksom på den hjælp, man kan få ved at gå struktureret til værks. Det, jeg mener med det, er følgende. Nu har vi konstateret, at der findes 6 vildfarelser. Der findes den positive faktiske vildfarelse og den negative faktiske vildfarelse. Så findes der den positive egentlige retsvildfarelse, den positive uegentlige retsvildfarelse, den negative egentlige retsvildfarelse og den negative uegentlige retsvildfarelse. Hvis I så står med en sag, det vil altså en eksamenssituation eller i den virkelige verden, hvor I skal afgøre, hvilken vildfarelse der er i spil, så er det, I skal starte med, at få afklaret, om gerningsmanden befinder sig i en faktisk vildfarelse eller en retsvildfarelse. Når først I har nået den afklaring, så vil I jo i og med, at I derved har gået struktureret til værks, have udelukket enten de 2 faktiske vildfarelser eller de 4 retsvildfarelser. Det næste, I så gør, det er, at I afgør med jer selv, om gerningsmanden befinder sig i en positiv vildfarelse eller en negativ vildfarelse. Det er det her med, om gerningsmanden, hvad enten vi er inden for de 2 faktiske vildfarelser eller de 4 retsvildfarelser, tror eller ikke tror, han har begået noget strafbart. Så hvis vi tager eksempelvis retsvildfarelserne, hvis I nu er nået frem til, at gerningsmanden er i en retsvildfarelse, og I er nået frem til, at gerningsmanden tror, han har begået noget strafbart, jamen så er I allerede fremme ved en situation, hvor der kun er 2 vildfarelser tilbage at vælge imellem, nemlig den positive egentlige og den positive uegentlige. Og det sidste, I så skal gøre, og det gælder jo kun for retsvildfarelserne, det er at afgøre, er det selve strafbestemmelsen, gerningsmanden har misforstået, eller er det et eller andet bagvedliggende. Når I så har truffet den beslutning, skulle I gerne være fremme ved den rigtige vildfarelse. Så husk altså det her med, at hvis man går struktureret til værks, så er det pludselig ikke så frygteligt kompliceret, når det kommer til stykket. Tager vi så eksempler på alle 6 vildfarelser, kan vi starte med de faktiske vildfarelser. Dem var der jo 2 af, nemlig den positive faktiske vildfarelse og den negative faktiske vildfarelse. Og starter vi her med den positive faktiske vildfarelse, så er det karakteristiske ved den, at gerningsmanden tror, han begår noget strafbart, ikke fordi han har misforstået noget retligt, men fordi han har misforstået nogle faktuelle omstændigheder. Og mit eksempel, som jeg allerede har brugt i en tidligere lektion, hvor jeg kort var inde på vildfarelseslæren, går jo på det her med den danske turist, der i Colombia køber en større mængde af et stof, han tror er kokain, med henblik på at afsætte det med stor fortjeneste, når han kommer tilbage til København. Det forholder sig dog faktuelt på den måde, at han er blevet snydt af sin leverandør, så det, han har købt, er fuldstændig værdiløst majsmel. Grunden til, at det her eksempel falder inden for vildfarelseslæren, det er jo, at han har misforstået noget, og det, han har misforstået, er noget helt faktuelt. Han er udmærket bekendt med, at det er forbudt at indsmugle narkotika til Danmark, så det er ikke noget retligt, han er i tvivl om. Han er i tvivl om, eller har misforstået noget faktuelt. Han tror altså, der er tale om kokain. Der er retlig tale om majsmel. Det, man siger omkring de positive faktiske vildfarelser, det er, at gerningsmanden straffes for forsøg på den relevante forsøg på overtrædelse af den relevante gerningsbestemmelse her, paragraf 191 i straffeloven. Gerningsmanden har den onde vilje i forhold til noget, som samfundet har valgt at kriminalisere. Han vil dog aldrig kunne straffes for den fuldbyrdede forbrydelse, for det er klart, at i vores eksempel med majsmelet, der vil han jo aldrig kunne fuldbyrde 191, i det han jo aldrig nogensinde får indført rigtig narkotika i Danmark, men noget, der er fuldstændig harmløst og jo ikke kriminaliseret. Han har dog den onde vilje, og han straffes for overtrædelse af den relevante bestemmelse, men med henvisning til forsøgsbestemmelsen, I allerede kender i paragraf 21. Og går vi lige tilbage til det her med min opfordring til, at I griber tingene systematisk an, så skulle det gerne fremstå klart, at I jo i det første valg, der skal foretages mellem de faktiske og de retlige vildfarelser, nødvendigvis må havne i, at vores gerningsmand har befundet sig i en faktisk vildfarelse. Grunden til, at den er positiv og ikke negativ, det er jo fordi, at gerningsmanden tror, han begår noget strafbart. Han tror, han indsmugler kokain til Danmark. Og det er altså samlet set derfor, vi har fat i en positiv faktisk vildfarelse, hvor der straffes for forsøg. Ved de negative faktiske vildfarelser er konklusionen den, at der ikke straffes på grund af mangel på forsæt. Dog kan der straffes for uagtsomhed, hvis der er hjemmel til uagtsomhedsstraf, og hvis man konkret vurderer, at gerningsmanden har handlet uagtsomt. Også det kan illustreres med et eksempel, og det eksempel har at gøre med en højresvingende lastbilchauffør. Hvis man her forestiller sig den ret triste situation, at den højresvingende lastbilchauffør overser en cyklist, der altså bliver kørt ned og afgår ved døden, så forekommer det måske intuitivt oplagt for de fleste, at lastbilchaufføren ikke skal straffes for forsætlig manddrab. Men skal man komme med en mere præcis forklaring på, hvorfor han egentlig ikke skal det, så kan man sådan set henføre det til vildfarelseslæren og sige, jamen da lastbilchaufføren drejede til højre, var han overhovedet ikke i tvivl om, at man ikke må køre folk ned med vilje eller slå dem ihjel med vilje på andre måder. Han kender udmærket, kan man sige, forbuddet mod at slå nogen ihjel, hvad enten han lige kan pege på det i paragraf 237 eller ikke kan. Så han er ikke i tvivl om noget som helst retligt. Han var bare i den konkrete situation i tvivl om noget rent faktuelt, nemlig om der befandt sig eller ikke befandt sig en cyklist, da han svingede. Han troede ikke, der var en cyklist. Det var der desværre. Han er helt oplagt i en faktisk vildfarelse. Grunden til, at den er negativ, det er jo fordi, han ikke tror, han begår noget strafbart i forbindelse med, at han svinger til højre. Og derfor er vildfarelsen, altså i modsætning til mit eksempel med narkotikasmugleren, nu med den højresvingende lastbilchauffør, en negativ faktisk vildfarelse. Gerningsmanden tror ikke, han begår noget strafbart, fordi han har misforstået noget faktuelt. Og man siger altså ved de negative faktiske vildfarelser, at der straffer man ikke, fordi gerningsmanden mangler forsæt. Dog kan der pålægges straf for uagtsomhed, hvis man vurderer, at gerningsmanden konkret har handlet uagtsomt. Og der kan vi fortsætte med vores eksempel med den højresvingende lastbilchauffør. For vi har nu fastslået, at han ikke kan dømmes for forsætlig manddrab efter paragraf 237 med afsæt i vildfarelseslæren. Ja, man kunne selvfølgelig også bare sige det endnu kortere, nemlig at han har manglet det fornødne forsæt. Så hvad enten man sætter det ind i vildfarelseslæren eller ikke gør, så er det selvfølgelig oplagt, at det er det manglende forsæt, der er afgørende, og det er jo her, der er denne kobling, blandt andet mellem forsætslæren og vildfarelseslæren. Men hvorom alting er, så fremstår det jo ret åbenbart, at han ikke kan straffes for overtrædelse af 237, og hvis man skal være meget juridisk omkring det, er det netop med afsæt i det her med, at der ikke straffes ved de negative faktiske vildfarelser i det, der mangler forsæt. Men videre med lastbilchaufføren må det jo siges, at der findes et uagtsomhedsdelikt, nemlig i straffelovens paragraf 241 om uagtsom manddrab. Så det man altså skal vurdere, når først man er nået frem til, at der foreligger en forsætsudelukkende negativ faktisk vildfarelse, det er, om der konkret er belæg for at straffe ham for at have handlet uagtsomt. Og det er som sagt en konkret vurdering, som jeg ikke vil komme ind på her, fordi det jo helt afhænger af en sags omstændigheder. Så altså vil de negative faktiske vildfarelser straffes i udgangspunktet ikke, fordi der mangler forsæt. Dog kan der pålægges straf for uagtsomhed, hvis der er et delikt, der hjemler straf for uagtsomhed, og man konkret vurderer, at gerningsmanden har handlet uagtsomt. Fortsætter vi herefter til de fire retsvildfarelser, skal I blot huske at gå lige så systematisk til værks som ved de faktiske vildfarelser. Tager vi som det første et eksempel på en positiv, egentlig retsvildfarelse, så er det karakteristisk altså nu, at gerningsmanden ikke har misforstået noget faktuelt, han har misforstået noget retligt, den er positiv, hvis han tror, han begår noget strafbart, og den er egentlig, hvis det er selve deliktet, han har misforstået. Og eksemplet, som jeg også i et vist omfang har været inde på før, kunne gå på det her med den 18-årige mand, der gennemfører samleje med en kvinde på 17. Hvis den 18-årige mand dagen efter henvender sig til politiet og meddeler dem, at han gerne vil tilstå overtrædelse af straffelovens paragraf 222, altså bestemmelsen om samleje med mindreårige, så foreligger der faktisk en positiv egentlig retsvildfarelse. Og grunden til, at gøre det er fordi, at han jo har misforstået noget retligt. Han har misforstået paragraf 222. Han tror, at der gælder en grænse på 18 år, hvor den retligt er således, at grænsen går ved 15. Altså det er strafbart at gennemføre samleje med en person under 15, ikke under 18. Han tror, han begår noget strafbart, og det er selve 222, han har misforstået. Og det, man siger om de positive egentlige retsvildfarelser, det er, at der er tale om imaginære forbrydelser, der ikke straffes, da der ikke er hjemmel til at straffe, og da den onde vilje, man i et eller andet omfang kan sige, at gerningsmanden havde, da han gennemførte samleje med den 17-årige i den tro, at han begik noget strafbart, ikke er en ond vilje, der tæller, for nu at sige det lidt ujuridisk. Fordi i modsætning til mit tidligere eksempel med ond vilje, altså den positive faktiske vildfarelse, der er jo ikke her tale om en ond vilje i forhold til noget, samfundet ønsker at kriminalisere og betragter som moralsk forkert i modsætning til narkotikasmugling. Så den i citationstegn onde vilje, man kan sige, han har haft, tæller ikke. Så ved de positive, egentlige retsvildfarelser sker der frifindelse. Lidt mere kompliceret eller lidt mere uklart bliver det, når vi går til de positive, uegentlige retsvildfarelser. I kan jo huske igen, hvis vi bare lige følger ordlyden, at vi der har at gøre med en gerningsmand, der har misforstået noget retligt og ikke noget faktuelt. Det er det, der gør det til en retsvildfarelse. Han tror, han begår noget strafbart. Det er det, der gør den positiv. Og det er ikke selve strafbestemmelsen, men noget bagvedliggende civilretligt, han har misforstået. Det er det, der gør den uegentlig. Besværet ved de positive uegentlige retsvildfarelser går på, at det både i litteraturen og i praksis er omdiskuteret, om der skal straffes. Det kan der med andre ord ikke gives noget helt klart svar på, og det vil formentlig bero på en konkret vurdering fra sag til sag. Så hvor der ved de fem andre vildfarelser skal gives et ret klart svar på, om der straffes, så er det altså uafklaret ved de positive uegentlige retsvildfarelser. Går vi til et eksempel på en positiv uegentlig retsvildfarelse, så kan man forestille sig en studerende, der netop er påbegyndt et eller andet studie på Københavns Universitet, og står til at skulle have SU de næste 5 år en gang om måneden. Videre kan man forestille sig, at der i lovgivningen omkring SU findes et forbud mod, at man i forbindelse med, at man låner penge, giver sikkerhed i fremtidige SU-ydelser. Hvis man så fortsætter eksemplet og tager en studerende, der kontakter eksempelvis en bank og spørger, om han kan låne 100.000 kroner, men tilbagebetale dem ved at give sikkerhed i kommende SU-ydelser, der krone for krone bruges til at nedbringe lånet til banken, og endelig forestiller sig, at når SU'en kommer til udbetaling første gang, at han der stadig har økonomiske udfordringer, der gør, at han ikke overholder aftalen med banken, men bruger SU-udbetalingen til dagen og vejen, jamen så kan man begynde at gøre sig tanker omkring, hvorvidt den pågældende studerende har overtrådt skyldnersvigsbestemmelsen i straffelovens paragraf 283. I mit eksempel lægger vi til grund, at hverken den studerende eller banken havde kendskab til det her forbud mod at stille kommende SU-ydelser til sikkerhed. Og når så den studerende kontakter politiet og kontakter banken brødbetynget efter at have brugt den første SU-ydelse og tilkendegiver, at han ønsker at tilstå skyldnersvig, så kan vi i hvert fald konstatere, at fuldbyrdet skyldnersvig kan der aldrig blive, fordi der altså var det her forbud mod overhovedet at stille SU-ydelserne til sikkerhed. Så han har derved ikke, kan man sige, krænket skyldnersvigsbestemmelsen i 283. Det fører os frem til konstateringen gående på, at han har befundet sig i en positiv, uegentlig retsvildfarelse. Han har ikke været i tvivl om, rent faktisk, at han har fået udbetalt et lån, eller at han har brugt den SU-ydelse, han havde en aftale med banken om, skulle bruges på at nedbringe lånet, og er i det hele taget ikke i tvivl om noget faktisk. Han er i tvivl om noget retligt. Han har nemlig ikke kendskab til det her forbud mod at stille SU-ydelser til sikkerhed i forbindelse med lånearrangementer. Det er en positiv retsvildfarelse, fordi han derved tror, han har begået noget strafbart, og den er uegentlig, fordi han egentlig ikke har misforstået skyldnersvigsbestemmelsen, som man har et udmærket kendskab til, men han har misforstået eller har ukendskab til denne her regel, der opstiller et forbud mod, at SU-ydelser kan stilles til sikkerhed. Man kan med andre ord sige, at han har misforstået en eller anden bagvedliggende civilretlig regulering og ikke selve skyldnersvigsbestemmelsen, når man skal forklare, hvorfor der er tale om en uegentlig retsvildfarelse i eksemplet og ikke en egentlig retsvildfarelse. Hvad angår konklusionen på vores eksempel, kommer vi da altså ikke nærmere, end at det må bero på en konkret vurdering om den studerende skal straffes, fordi der altså i litteratur og praksis er denne uafklarethed omkring det. Det vi kan sige med 100% sikkerhed dog, det er, at hvis man når frem til ud fra en konkret vurdering, at han skal straffes, så kan det alene være for forsøg på skyldnersvig, for i og med, at SU-ydelser ikke kan bruges i forbindelse med sikkerhedsstillelse, som beskrevet i mit eksempel, vil man aldrig kunne fuldbyrde skyldnersvigsbestemmelsen i situationen. Så hvis der skal straffes ved de positive uegentlige retsvilfarelser, og hvis der skal straffes i mit konkrete eksempel, kan det alene være for forsøg. Hermed er vi kommet til de negative uegentlige retsvilfarelser, og her er gerningsmanden jo i tvivl om noget retligt. Det er det, der gør det til en retsvilfarelse. Han tror ikke, han begår noget strafbart. Det er det, der ligger i, at der taler om en negativ retsvilfarelse. Og det er selve strafbestemmelsen, han har misforstået eller har ukendskab til. Det er det, der gør den negative retsvilfarelse egentlig. Går man også her direkte til konklusionen, så siger man, at der straffes ved de negative egentlige retsvilfarelser ud fra devisen om, at det ukendskab til loven ikke fritager for ansvar eller fritager for straf. Og skal man komme med et godt eksempel på situationen, så kan vi igen tage afsæt i straffelovens paragraf 222 om samleje med mindreårige. Nu ændrer vi dog eksemplet til en gerningsmand på 18, der gennemfører samleje med en pige på 14. Hvis han bliver anmeldt til politiet, eksempelvis af pigens forældre, og han til politiet forklarer, at han skal ikke straffes, for han kendte godt til, at hun var 14, men han har aldrig hørt om straffelovens paragraf 222, ja, så foreligger der en negativ egentlig retsvilfarelse. Og grunden til, at der gør det, det er, fordi han slet ikke har været i tvivl om noget faktuelt. Han har alene været i tvivl om eller haft ukendskab til eksistensen af paragraf 222. Retsvilfarelsen har været negativ, fordi han ikke troede, han begik noget strafbart, og den har været egentlig, fordi det er selve strafbestemmelsen, han har misforstået eller haft ukendskab til. Og da konklusionen ved de negative egentlige retsvilfarelser er, at ukendskab til loven ikke fritager for straf, jamen så vil gerningsmanden i vores eksempel blive dømt for overtrædelse af straflovens paragraf 222. Den sidste vilfarelse, vi så har tilbage, det er den negative uenige retsvilfarelse, og ved den er konklusionen, at der straffes som udgangspunkt ikke, da det fornødne forsæt mangler, men der kan straffes for uagtsomhed, hvis der er hjemmel til uagtsomhedsansvar, og hvis man konkret vurderer, at gerningsmanden har handlet uagtsomt. Og skal man komme med et konkret eksempel på en situation, hvor der foreligger en negativ uenig retsvilfarelse, så kan man forestille sig en mand, der er gift med en kvinde, han ønsker at blive skilt fra. De starter med at blive separeret, og manden har opfattelsen af, at når de har været separeret et halvt år, er de automatisk skilt. Hvis vi videre forestiller os, at det rent juridisk ikke er tilfældet, altså at separationen bare består og løber indtil de tager yderligere skridt, og hvis vi derudover forestiller os, at han gifter sig med en ny kvinde, så kan man overveje, om han har overtrådt bigamibestemmelsen i straffelovens paragraf 208 stk. 1. Den situation, paragraf 208 stk. 1 i hvert fald regulerer, det er jo den, hvor en mand, der er gift med en kvinde, bare gifter sig med endnu en kvinde med fuld kendskab til, at han i forvejen er gift med kvinde nummer 1. Det er en ret lige ud af landevejen bigamisituation. Men det, der gør mit eksempel lidt specielt, det er jo, at gerningsmanden har misforstået noget retligt. Han tror, han automatisk er skilt fra kone nummer 1, efter x måneders separation, og der foreligger altså en retsvilfarelse, når man skal vurdere, om han har overtrådt 208 stk. 1. Retsvilfarelsen er negativ i den forstand, at han ikke tror, han har begået noget strafbart ved at gifte sig med kone nummer 2. Og endelig så er den uenlig i den forstand, at vores gerningsmand udmærket er bekendt med, at man ikke må være gift med flere kvinder på én gang. Og han har udmærket kendskab til 208 stk. 1, og det er i det hele taget ikke paragraf 208, der som sådan er problemet. Det, der er problemet, det er, at han har misforstået nogle bagvedliggende civilretlige regler, nemlig reglerne om, hvornår man er skilt, eller reglerne om konsekvenserne af, hvad der ligger i en separation. Og denne her misforståelse af bagvedliggende civilretlige regler gør altså vilfarelsen uenlig, så vi samlet set har en negativ uenlig retsvilfarelse. Og da hovedreglen ved de negative uenige retsvilfarelser er, at der ikke straffes på grund af manglende forsæt, og da det er helt åbenbart, at 208 stk. 1 netop er et forsætsdelikt, så vil han skulle frifindes for overtrædelse af 208 stk. 1. Der var dog en tilføjelse til hovedreglen omkring de negative uenige retsvilfarelser, nemlig at man kan straffe, hvis der er hjemmel til straf for uagtsomhed, og man konkret vurderer, at gerningsmanden har handlet uagtsomt. Og grunden til, at den undtagelse er lidt interessant, er, at det faktisk fremgår af paragraf 208 stk. 2, at der er strafhjemmel for uagtsomhed. Man skal dog have handlet groft uagtsomt, men det er jo stadig strafhjemmel for uagtsomhed. Så det, man må vurdere helt konkret i vores eksempel, det er, om gerningsmanden kan sige sig at handlet groft uagtsomt. Hvis man vurderer, at han har det, så vil han blive straffet for overtrædelse af paragraf 208 stk. 2, men kan dog stadig glæde sig over at være blevet frifundet for overtrædelse af 208 stk. 1. Hermed er vi igennem alle seks eksempler, der skulle gerne være skabt lidt større klarhed omkring, hvad der forstås ved de seks forskellige vilfarelser. Men blot for repetitionens skyld vil jeg lige nævne de seks igen og nævne, i hvilket omfang man straffer. Først har man altså den positive faktiske vilfarelse, der straffes dog kun for forsøg. Så har man den negative faktiske vilfarelse, der straffes ikke, da man siger, der ikke foreligger det fornødne forsæt. Dog kan der straffes, hvis der er hjemmel til uagtsomhedsansvar, og man konkret vurderer, at gerningsmanden har handlet uagtsomt. Så har man den positive egentlige retsvilfarelse, det er det, der kaldes de imaginære forbrydelser, der straffes ikke, der mangler hjemmel til i det hele at kunne straffe. Videre har man de positive uenige retsvilfarelser, da det i litteraturen og i praksis uafklaret, om man straffer, men hvis man straffer baseret på en konkret vurdering, er det alene for forsøg. Næste vilfarelse er den negative egentlige retsvilfarelse, der straffer man ud fra devisen om, at ukendskab til loven fritager ikke for straf, og endelig har man de negative uenige retsvilfarelser, der frifindes i udgangspunktet, fordi gerningsmanden mangler forsæt. Dog kan der straffes for uagtsomhed, hvis der er hjemmel til uagtsomhedsstraf, og man konkret vurderer, at gerningsmanden har handlet uagtsomt. Og med de bemærkninger er vi nået til vejs ende her i lektion 10 på genhør i lektion 11, hvor vi ser på begrebet straf i sammenstød.